Деп білер Адатлық радио тейм. Акшамлы хайрлы болсын, хормытты радио дүңлейчілер. Шуғыны 2020 жылың 11-ні май хептянің дүшін бүгіні эфирді хабарлар күнделігі шуңкі программамызды. Түркменстанның дәшірешер министрі бүтін дүниятағылы құрамасының білермәнлеріні қауыл етчектігін айдар. Түркмен хекиметлері лебапта қиқарат аттезір чекінлері милетиенчілерін топлан көмек пұлларыны бермейер. Бұ белік мағлыматтары дүңләп білердіңіз. Кепешігіміздің етасы бөліңі баштамадан одал тәдіріктілер дүңләң оларым мазмуны өлентеді. Мен Гөзіл Құдайбердей ватанмыш едерін. Франциядә ва Испаниядә коронавирусның яйрамагыны саклымак өчен гердилән өйдә калмагы таләп иткән чәкләндермәләрнең гаушымагыннан миллионлар чадым лезет алар. Әмма дөньяда COVID-19 зарарлы огылларның саны буенча Берләшкән Штатлардан соң 2нче ердә дуран Британия чәкләндермәләре саклап калды. Германия кетелләнләрнең көп өлмәгенә дучар булды. Коронавирус дигешле ягъдәдә олы гөдәкчелеге дәнлегене март аенда гылан итеп, заводлары ва фабрикалары чан Хитаи 17 саны тәдә кетелләне хатаба алындыгын әйтте. Бу сан Хитаидә 28 апрельдән бери иң юкыры көркөзөчөдөр. 11-нче майда катаалынан 5 саны тәдә ягъдәй Уханы дегишли. Бу регионда COVID-19 белән кетелләнләрнең санының 0 дең булганлыгы хабар берилди. Францияда адамлар 8 хептедән соң илкенче ядә рөхсәт хатын алмадан үйеннән чыкмак мөмкинчилегенә ие булдылар. Мөәллимнәр мәктәпләргә долондылар, кәвер дүкәннәр, сач ва җәриян салоннары ачылды. Испаниядә Мадрид ва Барселона ялы улы шәһәрләрендә шундый илат, хоулысы булган барлары һәм рестораннары бармак мөмкинчилегенә ие булдылар. Дөнья буенча коронавирус кетелләнләрнең саны 11-нче майда 4.10 1 миллион адамы йетте, 283 мең адам югылды. Уганстанның Горынлык министрлыгының мәгълүматына күрә, Талибанның кошының барлык нокыдырнайдан һөҗүмендә 6 әскер вафат булып тора, 5-се яраланып тора. Гүндөр Лагман вилаятында булган бу зорлык урышы ватан юрда парагатчылык кетермәк буенча ылалашыгы хопатына талар. Горынлык министрлыгы 11-нче майдан бәянатында хөкүмәт күчләренең һөҗүмчеләргә кайтарыгы беренлеген әйтеп, Талибанның һәм йитке чекенлеген белдерде. Әмма белле бер сан күрсәтмәде. Талибан хәрәкәте 10-нче майда булган бу һөҗүмә өйдәнең җавапкарлыгын әйтте. 11 1-нче майда Кабулда булган айра башка һөҗүмләрнең берендә бомба хапа ташланган гапырҗага коелыптыр. Яңа 3 бомба юлын курасында йерләштерилиптыр. 4 адам шул санда бер чагы яраланды. Кабулның Тахия Маскан бөлегендә булган һөҗүм милли хопсулык мөдирлегенең автологына көнүктүрүлде. Берләшкән Штатларның Афганстан буенча юрите вәкиле Залмай Халилзат кечен хептере Катарда Талибанның вәкилләре белән дуушында вакытышыгы соңлымагын зарурлыгын ныктады. Ортетин Ставрополь регионында Түркменстанлы студент кыз өйкен чишмесинен йогылды. Түркменстанның райетинин йогылмагынын COVID-19 кетели белән баглы болуп болмадлыгын аныктап болмады. Бу арада хабар берген карашсы Түркмен Ньюс нешринин 11-нче майда чаведин маглуматына күрә, Эсентуки шәһәренең долондырыш ва бизнес институтының студенты 1995 елда доглан Гүлсенем Галабекова 27 апрельдә арадан чыгыптыр. Нешрин маглуматына күрә, COVID-19 пандемиясе белән баглылыкта серкетләрнең япоклыгы сәбәпле мәрхүми ватанна Вилайтрын қақи травының дұша қоғызына елтіп білмен Есентуки шәһәрінде зайлаптырлар. Москваның ресми қатавалыш едаралары шуылың апрель айында Орсетің пайтақтында өлім дережесінің соңғы 10 елің дуамында қияғды өлендең үстіріленді 20% юқыр волондығын айттылар. Ресми сандары көрі апрельді Москвада 11846 адам йоғылыптыр. Соңғы 10 елі дегішілі ең юқыры сан 9866 адамдан ұбарат болыптыр. Бұ сандар Орсеті коронавирусың Европа бойынша ең шалты айрыян дөвіріне қабат келді. Шул бирақтыда коронавирустан йоғылғандардың ресми санының 0.19% дәрежесінде болмағы хакиметлерің санлары ашақлы дән болмағыны чақетмәге эсас дөрөдер. 11-нче майда Орсетің сағылық ресмилері COVID-19 білен 11656 тәді кетелләндерің қатавалынандығыны шолтанды. 94 адамың йоғылғандығыны хабар берділер. Юрт өнші кетелләндерің ұмум саны 221344 адама етті. 2000-дән көбрәк адам югылды. Деңгештермә өчен Италиядә 219070 адам кетелләде. 30560 адам югылды. Франциядә 177094 адам кетелләде. 26383 адам югылды. Бу сандары Берләшкән Штатларда йерләшкән Джонс Хопкинс университеты берәр. Иранның Харви гәмәтенең ракета зарбасы Оман айлагында кечерлән Харви диңгез сүргенлешүкләренең дәвамында төтәннән яран гәмәтенә дигеп 19 диңгезче вафат булды ва 15-се яраланды дип телевидение 11-нче майда хабар берде. Иранның ва Берләшкән Штатларның арасында дәрткәнлеген күрсәтүнең фурсатына кабат келгән бу хадиса 10-нче майда Техраннан 1270 км узаклыкта Оман айлагында йерләшкән Джаск портының голында йөзә чыкты. Дәүләт телевидениесе ракета зарбасын төтәнлек дип хәтерләндерде ва зарбалан адамчы Конарак кемесенең нишаны гөлей дронлыгын хабар берди. Хөрмәтле радио дөңлеҗеләре, сез гүнең кәбер тәдәлекләре белән таныш булдыгыз, без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.